Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Učencem in dijakom v razredu ne bo več treba nositi mask.
Janša na okrogli mizi prebudimo Slovenijo. Od odgovornega obnašanja vseh nas je odvisen odgovor na vprašanje, kako normalno bomo živeli v prihodnjih mesecih.
Trump zaradi COVID-19 v bolnišnici, predtem v videu sporočil, da se počuti dobro.
Vreme, dež bo zajel vso Slovenijo, možne tudi nevihte z močnimi nalivi. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. V Sloveniji so včeraj ob skoraj 2900 testih potrdili 227 okužb z novim koronavirusom. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo že 94 bolnikov, od tega jih je 15 na intenzivni negi. En bolnik je umrl. Kljub tem številkam se je vlada odločila, da v šolah ne bo treba ves čas nositi maske, saj tam število okužb rahlo upada. Zaostrila pa je ukrepe v več stanovanjskih stavbah.
Otrokom v vrtcih, učencem in dijakom v matičnem razredu ne bo več treba nositi mask. Od ponedeljka maska ne bo obvezna niti za vzgojitelje v vrtcih in učitelje do vključno tretjega razreda, za osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo, ter za višje in visokošolske učitelje, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala. Učitelji od 4. razreda osnovne šole dalje in učitelji srednjih šol masko uporabijo v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj 2 metrov medosebne razdalje. Podatki kažejo, da je število okužb v šolah in vrtcih v primerjavi s sredino septembra rahlo upadlo. 1. oktobra je bilo po podatkih Ministrstva za izobraževanje aktivno okuženih 24 srednješolcev, 30 osnovnošolcev in 4 vrtčevski otroci. Med zaposlenimi pa 16 srednješolskih in 39 osnovnošolskih učiteljev ter 12 vzgojiteljev. Vlada je sprejela tudi odlok o namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v več stanovanjskih stavbah. Njihovo namestitev bodo morali zagotoviti upravniki stavb, in sicer ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo. Vlada je iz proračunske rezerve zagotovila tudi 2,5 milijona evrov za vplačilo v instrument za nujno pomoč Evropske komisije, ki bodo namenjena proizvajalcem obetavnih cepiv proti COVID-19. Porabljena sredstva bodo všteta v končne cene cepiv.
Z odgovornim vedenjem se lahko izognemo spomladanskemu scenariju popolnega zapiranja države. V to sta pripričana predsednik vlade Janez Janša in infektologinja Mateja Logar, ki sta dopoldne skupaj s psihologom Andrejem Perkom in članom upravnega odbora Kluba slovenskih podjetnikov Martinom Jezerškom sodelovala na okrogli mizi. V zavodu svetega Stanislava so na vabilo civilne inicijative Prebudimo Slovenijo spregovorili o izzivih, ki jih prinaša čas COVID-19. Prispevek Alena Salihoviča.
Odgovoren državljan, uspešen narod je bil naslov okrogle mize, ki je potekala tudi v sklopu socialnega tedna. Od spoštovanja zaščitnih ukrepov pred širjenjem novega koronavirusa je odvisno, kako normalno bomo lahko živeli v prihodnjih mesecih, je uvodoma dejal premier Janša. Strogim ukrepom se lahko izognemo z odgovornim vedenjem. Opozoril je tudi, da je še v prvi val koronavirusa prehitro v pozabo.
Zdaj, ko smo sredi drugega vala in na nek način tisti, ki ni imel neke neposredne izkušnje, ali pa ne vsi, ampak del te populacije, ki ni imela takrat neposredne izkušnje, misli, da je virus nekaj, kar bo šlo mimo njih. Ne. Zdaj, če bo pošlo na drugega, je pa to problem drugega in tukaj trčimo na to vprašanje odgovornosti ne samo do sebe, ampak tudi do drugih.
Na vprašanje, kaj smo se naučili iz pomladanske krize, tudi v smislu delovanja gospodarstva, je premier dejal, da je bilo že na začetku epidemije jasno, da tudi potem, ko bo virus obvladan, nekatere stvari ne bodo bodo več takšne, kot so bile prej. Na delovanju je dejal, da so vse posod v svetu stroki mnenja glede koronavirusa sicer razdeljena, kar ni nič posebnega, vendar pa je po Janševih besedah Slovenija posebna v tem, da del tistih, ki ustvarja javno mnenje, pri nas te razlike prikazuje izkrivljeno in drugače kot povsod drugod po svetu.
Mogoče še bolj kot spomladi je ta beseda odgovornost zdaj ključna beseda. In jaz mislim, da tukaj tudi tisti, ki vpliva na javno mnenje, predvsem v srednji mediji, so še pred nalogo, ki je težja kot spomladi. Spomladi je bilo mogoče še nekaj manevrskega prostora za zafrkavanje, zdaj ga enostavno ni, ker je pač od razpoloženja med ljudmi rekel manj resno, zato ker smo šli poceni čez pomladni val.
Po oceni podjetnika Jezerška se je vlada v času razglašene epidemije odzvala odlično in dala gospodarstvu jasen signal, naj ne začne prehitro odpuščati zaposlenih. V času med prvim in drugim valom, ko se je pomoč nadaljevala, pa je del gospodarstva ostal tudi spregledan. V mislih je imel industrijo srečanj, ki naj bi ji pomoč po besedah Janše namenili v petem protikoronskem paketu. Glede odgovornosti in zaupanja v času krize pa je Jezeršek dejal.
Vsi deležniki, če hočemo, da ta dvosmerni tok deluje, moramo začeti pri sebi, zato da lahko potem pričakujemo, da bo na drugi strani nekdo se bolj odgovorno obnašal. Gospodarstveniki moramo razmisliti o tem, kako smo lahko še bolj odgovorni v času epidemije, prav tako politika, zdravstvo in vsi.
Infektologinja Logarjeva je pohvalila vladne ukrepe v prvem valu. Delež sprejetih na intenzivne enote je bil po njenih besedah dovolj nizek, da so lahko poskrbeli za vse. Če bo bolnikov s COVID-om v drugem valu veliko, pa se boji, da ne bodo mogli poskrbeti za bolnike z drugimi boleznimi. Je pa izrazila skrb zaradi ponovnega naraščanja okužb.
Ja, mene skrbi že od takrat, ko so se številke začele tam pri 70-80. Ne bom rekla, da me presenečajo te številke, so pa seveda trendi zaskrbljujoči, ker so omejitve tako pri številu postelj kot pri kadru, če želimo, da slovensko zdravstvo funkcionira še naprej.
Psiholog Perko pa se je na okrogli mizi Prebudimo Slovenijo osredotočil na analizo odziva na epidemijo. Pri ljudeh, ki jih je strah in se odzovejo panično, gre za primaren strah pred smrtjo, ki smo jo izrinili iz zavedanja. V kriznih situacijah se po njegovih besedah ne znajdemo več, ker smo iz našega življenja izrinili tradicijo, ki nam pove, kako ravnati v kriznih razmerah.
Vse te vrednote so potisnjene, ne? Samo te neke nove teorije, nove, to je tisto, kar je pomembno, kar je tudi in, ne? Se, kar je edino še sprejemljivo in človek, če se nima na kaj nasloniti, pravzaprav je zgubljen.
Posnetko okrogle mize lahko prisluhnete na naši spletni strani radio.ognjisce.si.
Ameriškega predsednika Donalda Trumpa so včeraj manj kot 24 ur po tistem, ko je sporočil, da sta s soprogo Melanijo okužena z novim koronavirusom, prepeljali na zdravljenje v vojaško bolnišnico Walter Reed v Washingtonu. Trump je predtem posnel video, v katerem trdi, da se skupaj z ženo počuti zelo dobro. Njegov zdravnik je sporočil, da ga zdravijo z mešanico proti teles. Zatrdil je, da je predsednik malce izčrpan, vendar dobrega duha. Prva dama se prav tako počuti dobro, razen malce kašlja in glavobola. Trump namerava državo voditi iz omenjene bolnišnice. Med njegovimi sodelavci so medtem odkrili še nekaj okužb. COVID-19 je v Indiji zahteval že več kot 100 tisoč življenj. Po številu smrtnih žrtev je na tretjem mestu za ZDA in Brazilijo. Strokovnjaki menijo, da je število zagotovo še višje, saj Indija nima nadzornega sistema javnega zdravstva, ki bi v realnem času beležil bolezni in smrti. Kljub širjenju okužb, vlada nadaljuje z rahljanjem ukrepov zaradi gospodarstva. V minulem tednu so se tako znova odprle vse šole, pa tudi bazeni in kinodvorane. V 200-milijonski zvezni državi Uttar Pradesh bodo od 15. oktobra naprej dovoljeni verski dogodki. V državi Bihar pa bo na enih največjih volitev na svetu od izbruha pandemije svoj glas lahko oddalo 70 milijonov volivcev. Medtem pa države po Evropi vse bolj zaostrujejo ukrepe. Prebivalci Madrida in devetih bližnjih mest od sinoči ne smejo zapustiti mesta brez upravičenega razloga. Ukrep bo veljal najmanj 2 tedna.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Ljubljani na pohodu za življenje več kot 300 ljudi.
Papež prispel v Asizi, kjer bo podpisal okrožnico Vsi bratje.
Po vsem svetu jutri nabirka Petrov Novčič.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Ljubljana Medvode Kran v Medvodah v križišču s cesto komandanta Staneta bo promet potekal izmenično enosmerno še vse do 19. ure. Občasno tam nastane kakšen krajši zastoj. Sicer pa na območju Novega mesta bodo danes zaradi tekaške prireditve tja do 19. ure zaprte nekatere lokalne ceste. Do pol urne zapore bodo tudi v križiščih z državnimi cestami, in sicer med 17. in 18. uro, in sicer na cestah od Novega mesta proti Mirni Peči, Straži in proti Birčni vasi. Voznike pozivamo, da ste previdni in predvsem upoštevajte navodila organizatorjev. Na gorenjski avtocesti so odprli priključek pod Tabor iz smeri Tržiča proti Ljubljani. Voznike pa tudi opozarjamo, da je še vedno delovna zapora na cesti Šentjakob Črnuče v Ljubljani na Zasavski cesti, tam promet poteka izmenično enosmerno, predvidoma, da bo tako danes do 17. ure. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Moja mami je izbrala življenje. Tvoj otrok bo spremenil svet. Otroci so vedno božji dar. Za življenje, za otroke, za nerojene otroke. Vse to je danes odmevalo po ljubljanskih ulicah, kjer se je odvijal pohod za življenje, s katerim so organizatorji želeli praznovati življenje od spočetja naprej. Zbralo se je več kot 300 ljudi, ki so se od cerkve svetega Jakoba na Gornjem trgu s transparenti, baloni, ogromno slovensko zastavo in sporočilno glasbo z upoštevanjem navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprehodili do Prešernovega trga na Tromostovju, kjer je sledil krajši program. Žal pa je dogodek z glasnim upitjem in blokado pohoda ovirala manjša skupina aktivistov za pravico do splava. S fotoaparatom in mikrofonom se je med udeleženci sprehodil Rok Mihevc.
Mama, mamica, poglej kako sem lep.
Če bi bilo po moje, ti ne bi prišel na svet.
Me slišiš, mama, za golo življenje te prosim.
O otroku, ki se ne more postaviti zase, govori pesem, ki jo je v poklon vsakemu življenju napisal nekdani član skupine Čuki Vinko Cankar in jo je premierno zapel na pohodu za življenje. Poleg njega so sodelovali še pevka Nada Žgur z otroškim zborčkom Rad živim. Zbrane sta nagovorili tudi direktorica Zavoda Živim Darja Pečnik in voditeljica pohoda za življenje Urša Cankar-Suarš.
Čudovit dan je bil, se mi zdi, res veliko ljudi je prišlo, tudi nepričakovano so se potem še prijavili na licu mesta in sem vesela. Hvaležna, da se nas je malo še pomoč na koncu za blagoslov, ampak ob temu en lep dan.
Kolono v skupinah po 50 udeležencev, med njimi pa ogromna slovenska zastava, so oblikovali mlade družine, otroci, mladi, starejši, duhovniki in redovnice in številni drugi, ki podpirajo pravico do življenja. To sta tudi poslanki Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, Alenka Jeraj ter Tadeja Šuštar.
Zdi se mi pomembno, da opozarjamo na to, da je treba mamicam v stiski pomagati. Ukvarjamo se veliko s prometnimi nesrečami, v katerih umre 400 ljudi na leto, medtem ko tukaj nekaj tisoč otrok konča tako, kot ne bi smeli.
Ja, življenje je ena od najvišjih vrednot v mojem življenju in se mi zdi prav, da se tudi z udeležbo na tem pohodu pokažemo podporo življenju.
Z molitvijo in prisotnostjo sta pohod za življenje podprla tudi župnik Marko in redovnica sestra Metka.
Ker na koncu koncev, če se naši starši ne bi odločili za življenje, tudi nas ne bi bilo, ne?
Mislim, da je veliko ljudi, ki so za življenje, ki želijo, da živimo veselo, pogumno.
Kaj pa v pohodu za življenje pravi Angelca Likovič, nekdanja kandidatka za predsednico države?
V Sloveniji imamo premalo otrok. Odpirajmo družine za tretjega otroka, da bo slovenski narod obstal. Zato sem zelo vesela, da je danes Bog dal lep dan in da je mnogo ljudi, ki nas podpira.
Je pa dogodek že takoj na začetku svojo nestrpnostjo ovirala manjša skupina aktivistov za pravico za splav, ki je blokirala začetek pohoda in z glasnim vpitjem izražala svoje stališče.
Razumem te ljudi na tisti strani, tudi sama sem bila nekoč tam, sicer ne na tak način, ampak jaz sem prepričana, da je vzadi za tim njihovim kričanjem sigurno ena bolečina. Molimo tudi za njih. In smo prepričani, da se mogoče tudi koga od njih kaj v srce dotaknilo.
Je povedala Urša Cankar-Suarš. Končajmo bolj spodbudno, kaj življenje pomeni udeležencem pohoda.
To je za ljubeznijo največja vrednota.
Veselje, hvaležnost.
Največja dragocenost, čudež.
Božji dar, ki mi je podarjen, tudi drugi imajo pravico ta dar izkoristiti.
Pestro Maurico možnosti in priložnosti, ki jih lahko izkoristim kot svoboden človek.
Življenje je vse, nimam kaj dodati.
Fotografije in video posnetke pohoda za življenje si lahko ogledate na našem Facebook profilu in naši spletni strani.
Papež Frančišek je prispel v Asizi, kjer bo po sveti maši podpisal svojo tretjo okrožnico z naslovom Vsi bratje. Slovesnost zaradi epidemije poteka brez navzočnosti vernikov. O tem, kaj lahko v okrožnici pričakujemo, pa v prispevku Marjane Debevec.
Okrožnica s pomenljivim podnaslovom O družbenem bratstvu in prijateljstvu je bila pričakovana. Papež Frančišek namreč večkrat opozarja na krivice v družbi. Spomnimo, da je marca mlade ekonomiste in podjetnike povabil na srečanje v Asizi z naslovom Frančiškova ekonomija. Eden od poudarkov nove ekonomije asiškega obožca naj bi bila tudi zastonskost, ki je v današnji storilnostno naravnani družbi izgubila svoj pomen, je povedal organizator srečanja Luigino Bruni. Žal je bil dogodek zaradi pandemije odpovedan, če bodo razmere dopuščale, naj bi potekal letos novembra. Družbeni pravičnosti in bratstvu pa papež posveča tudi zadnje sredine kateheze. V eni od njih je med drugim govoril o bolni ekonomiji, saj ima peščica ljudi na svetu več bogatstva kot vse ostalo človeštvo. Pri tem je treba poudariti, da papež ne nasprotuje tržni ekonomiji, vendar pa opozarja na številne krivice. Vedno znova poudarja, da iz krize, v katero nas je pahnila pandemija, ne moremo priti enaki. Ali bomo boljši ali pa slabši ljudje. Vabi nas naj si za prihodnost solidarnosti prizadevamo vsi. Država naj bi prisluhnila ne le velikim korporacijam in finančnim trgom, ampak tudi majhnim ljudem. In prav njegova nova okrožnica, ki jo bo podpisal na grobu svetnika bratstva v vseh pomenih te besede, naj bi nas spodbujala k temu, da tok sveta obrnemo v drugo smer, ko bo krivičnost nadomestila ljubezen.
Ob jutrišnjem godu svetega Frančiška Asiškega bo po vseh cerkvah potekala nabirka za Petrov novčič. Gre za starodavno nabirko cerkve za naslednika apostola Petra, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih. Letos je omenjeno nabirko zasenčil odstop kardinala Angela Bečuja, ki naj bi bil del tega denarja namenil za nepremičnino v Londonu. Dogajanje je za naš radio v oddaji Spoznanje več predsodek manj komentiral pater Branko Cestnik.
Papež Frančišek nas tu zelo upozarja, pravi, ne pomaga tvoja osebna skromnost, če je tvoja inštitucija, ki jo vodiš, se obnaša neodgovorno in pohlepno. Tudi ti si potem pohlepen, čeprav osebno misliš, da si asket. Si del pohlepne zgodbe. Ker se deluješ v velikih finančnih operacijah, ki so pohlepne in nepravilne ali pa celo tatvine. Tu seveda cerkev mora vedno paziti in kje je denar, tam se plazi tudi skušnjava in pozornosti, discipline je potrebno toliko več. In tudi nadzor strani ljudi. Ljudje morajo malo več vedeti, kaj se dogaja z denarjem. Tudi župnijskim, ne?
Vatikan ob tem zagotavlja, da bo šel ves zbrani denar letošnjega Petrovega novčiča za dobrodelne namene.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Krajani Anhovega še vedno ne morejo piti vode iz pip, saj njeno omrežje poteka skozi industrijski kompleks. Po julijskem onesnaženju v podjetju Eternit jo zdaj črpajo iz Soče in jo prečistijo v vodarni Močila. Z društvom Eko Anhovo in Listo za zdravje in kakovost bivanja so pretekli četrtek pred sejo občinskega sveta občine Kanal ob Soči županji Tini Gerbec predali peticijo z več kot 600 podpisi. Problematiko bo predstavila Silvestra Sadar.
Glavna črpalka na črpališču za vodarno Močila, ki z vodo oskrbuje več kot 1100 ljudi, je bila v okvari od februarja lani. Krajani o tem niso bili obveščeni, opozarja predstavnik civilne iniciative Danes Miha Stedel.
V tem času se črpalk ni popravilo niti po kemijskem onesnaženju v Eternitu, pravzaprav pa so začeli postopki verjetno šele po, so bila v bistvu zamenjene črpalke obnovljene pod obisku NIZ in priporočilu NIZ, tako da so začele funkcionirati šele pred nekaj dnevi.
Problem je v tem, da so vodo zato črpali v rezervnem črpališču, ki pa se nahaja pod izpusti tehnološke vode iz cementarne Salonit. Tam je njena temperatura po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje višja od priporočene, kar posredno ogroža zdravje ljudi. Vodarna, ki jo sicer upravlja podjetje v popolni lasti Salonita, je po mnenju NIJZ poddimenzionirana, zaradi česar je motena tudi dezinfekcija. Županja Tina Gerbec je sicer zagotovila, da po navodilih inštituta že izvajajo monitoring na pipah.
Črpalka, ki so zahtevali, da je popravljena, je bila popravljena še preden smo dobili njihovo priporočilo. Hkrati moramo čim prej dobiti mnenje sodnih izvedencev, da se pač napaka ta v Eternitu ne more več zgoditi. In na vsem tem delamo, sodelujemo z inšpekcijo in upam, da bomo zadeve rešili v čim krajšem možnem času v sodelovanju z pristojnimi inštitucijami.
Ko je krajanom omenila možnost priklopa na vodovod Mrzlek, za kar že imajo sredstva, so bili ti vidno nezadovoljni, saj bi jim to prineslo za 20 evrov dražjo položnico. Ukrep prekuhavanja vode za pitje vsekakor ne more postati stalnica. Eko krog naj bi čez 10 dni objavil rezultate o škodljivih posledicah izpustov iz obrata. Prebivalci pa se bojijo tudi, da bi občina in Salonit sporna ravnanja prikrila tudi v prihodnje.
Astma spada med številne kronične bolezni, ki prizadenejo pljuča in dihalni sistem. Široko je razširjena tudi v Sloveniji. Ob robu kampanje Življenje z astmo je potekala okrogla miza z naslovom Kaj sporočajo vaša pljuča, ki ste jo organizirali Združenje pneumologov ter Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije v sodelovanju s podjetjem AstraZeneca. Prispevek Marcela Kreka.
Pulmologinja doktorica Sabina Škrgat Kristan je opisala značilnosti težjega poteka te zahrbtne bolezni. Vnetje dihalnih poti je takrat tako hudo,
da dejansko inhalacijska terapija ne zadostuje. Ti bolniki zato potrebujejo večkrat v letu sistemske glukokortikoide in to opravičeno, zato ker je teža vnetja tako huda, da ga lahko, jo lahko premosti samo z oralnimi glukokortikoidi. Nekako imamo arbitrarno mejo ali pa mejo, ki temelji na osnovi študij, da govorimo o težki astmi takrat, ko je bolnik na maksimalnih odmerkih inhalacijskih zdravil.
Po njenih besedah je glavno vodilo zdravljenja bolnikov to, da se ti počutijo tako dobro, kot da je ne bi imeli. Diplomirana medicinska sestra Marijana Pavla Rezel je opisala, kako poteka pomoč bolnikom.
Bolniki so zelo različni. Eni razumejo takoj, drugi sploh ne vejo, kaj vprašati. Drugi vprašajo ogromno in iz tega tudi ne znajo ven potegniti najbolj pomembne stvari. Tako da mi smo en tak filter, ki potem preverimo, če je prišel do pravih informacij, če bo vedel, kako s tem živeti. In potem pa tudi tehnično preverimo, če zna recimo vzeti ta zdravila, ki jih je zdravnik predpisal. Tehnike jemanja zdravil, potem če razume, kdaj mora priti na kontrolo, če razume, kdaj se mu, kateri so znaki, da se mu je astma poslabšala, če razume, na koga se obrniti, če ve, če pozna številke telefonske, kam, kako in kdaj.
Na razpravi je sodeloval tudi predsednik Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije Mirko Triler, sicer tudi sam pljučni bolnik.
Mi delujemo preko koordinatorjev po celi Sloveniji. Članstvo se pa giba, število članstva med 3600, 3800 stalno, ne? In zelo nas ne veseli, ker je zelo velika količina, naprimer ne 750-800 zdravih članov. Ne? To so predvsem bodi si svojci bolnikov, bodi si medicinsko osebje, tudi zdravniki, medicinske sestre, ki se zato včlanijo, da nam pomagajo, prostovoljsko.
Po njegovih besedah, društvo deluje na principu šol za soočanje z boleznijo, ki jih organizirajo v sodelovanju z različnimi podjetji in ustanovami. Okroglo mizo je sklenil z mislijo, da če bi se še enkrat lahko odločil, ne bi začel kaditi.
Košarkarji Miamija na drugi tekmi finala lige NBA zaradi poškodovanih nosilcev igre Gorana Dragića in Bema Adebija niso bili blizu uspeha. LA Lakersi so bili boljši 124-114 in vodijo že z 2-0 v zmagah. S 15,1 km dolgim kronometrom od Monreala do Palerma se je začela 103. kolesarska dirka po Italiji. Na njej nastopata dva Slovenca, Jan Tratnik in Domen Novak, med glavnimi favoriti za rožnato majico pa bodo drugi. Ob 17.30 pa bo na sporedu prvi hokejski derbi nove sezone Alpske lige. Tradicionalna tekmeca iz Ljubljane in z Jesenic se bosta tokrat merila pred omejenim številom gledalcev. S to tekmo v dvorani Tivoli pa se za oba kluba začenja nova sezona regionalnega tekmovanja.
Popoldne bo pretežno oblačno, s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte z močnimi nalivi. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter ob morju jugo. Temperature so od 16 do 24 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine ponehale, delno se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 13 ob morju okoli 15 stopinj. Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno nekaj dežja, kakšna ploha pa bo možna tudi v osrednji in južni Sloveniji. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 17 do 21, le na severozahodu bo nekoliko hladneje. Opozorilo. Ob prehodu hladne fronte so popoldne in zvečer možni močni krajevni nalivi. Obeti. V ponedeljek zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in zajele tudi osrednjo in južno Slovenijo. Popoldne se bo delno zjasnilo. V torek bo deloma jasno, le v hribovitih krajih na zahodu bo možna kakšna ploha. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter. Preglejmo še nekaj temperatur izmerjenih pred slabe pol ure po državi. Ljubljana oblačno grmi 17 stopinj. Maribor 21, piha jugovzhodnik v sunkih do 27 km na uro. Koper 24, piha jugovzhodnik do 51 km na uro. Novo mesto pretežno jasno 21 stopinj. Celje 18, Murska Sobota zmerno oblačno 23, Nova Gorica 21, Ajdovščina 18, Logatec 20, Vrhnika 17, Trebnje 20, Kočevje 21 stopinj piha jugovzhodnik v sunkih do 24 km na uro. Gornji Grad 16, Gorenja vas 15 stopinj, Slovenj Gradec jasno 18, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 20, Lendava 23, Babno Polje 17 in Kredarica v oblakih in megla 5 stopinj, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 146 km na uro. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti Brdu. Zaradi podrtega drevesa je zaprta cesta pod Korensko sedlo. Na območju Novega mesta pa bo zaradi tekaške prireditve do 19. ure danes bodo zaprte nekatere lokalne ceste. Slišali ste oddajo Utrip dneva. Urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.